بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله. Salah satu tindakan perbuatan yang dikecam dalam Islam ialah su'ul khuluq, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madajus Salikin membawakan sebuah dhabit, kaidah untuk menilai sebuah perangai itu jelek. Dhabitnya ialah at-tahalli birradha'il wat-tahalli minal fadha'il. At-tahalli birradha'il, berhias diri dengan hal-hal rendah, hal-hal yang rendahan, hal-hal yang hina dalam pandangan syariat. Wat-tahalli minal fadha'il, malah kosong dari hal-hal yang mulia, tidak memiliki hal-hal yang mulia. Ini disebut dengan su'ul khuluq. Dibahasakan dengan istilah lain, akhlak yang buruk ialah badhlul qabih. Badhlu al-qabih wa kafful jamil. Dia mempersembahkan, memberikan, menunjukkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang qabih, buruk, dan menahan kebaikan-kebaikan dia, menahan hal-hal yang jamil, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Ini yang namanya su'ul khuluq. Sehingga luas sekali jangkauannya, ranahnya, skalanya, meliputi segala sesuatu yang dicela dalam Islam, dilarang dalam Islam, dianggap rendah dalam Islam, dianggap hina dalam Islam, dianggap kecil dalam Islam, dia malah berhias dengannya. Itu sangat banyak sekali barakallahu fikum poin-poinnya. Su'ul khuluq ini ketika ada pada seseorang, maka dia dikatakan sebagai rajulun sayyi, seseorang yang jelek, syar, buruk, jahat. Dan itu akan ada penilaian secara alami dari orang sekitarnya sebelum pandangan syariat. Karena akhlakiyah itu terkait dengan amaliyah langsung, nampak pada ucapan, nampak pada perbuatan, tingkah laku, itu nampak. Sehingga orang-orang sekitarnya bisa menilai ini perilaku yang buruk, tingkah laku yang buruk, tindak tanduk yang buruk, bahasanya akhlaknya buruk, ini ucapan yang buruk, ini ucapan yang jelek, akhlaknya jelek dalam ucapan. Bisa mereka nilai. Dikarenakan akhlak yang buruk itu bertentangan dengan fitrah yang selamat, bertentangan dengan akal yang sehat, sebelum bertentangan dengan syariat. di tengah-tengah masyarakat akan dinilai sebagai orang yang buruk, bukan orang baik. Apalagi khonabitin azakumullah, su'ul khuluq ini ada pada seseorang muslim, itu mencoreng nama baik dia, mencoreng keindahan keislamannya. Kalaupun dia dikatakan sebagai seorang muslim, muslim yang buruk akhlaknya, muslim yang tidak soleh, muslim yang toleh, sorotannya lebih tajam. Dikarenakan dia seorang muslim, dia punya iman, dia punya aturan, terbimbing dengan bimbingan syariat, agamanya menyuruh dia berakhlakul karimah, mengejam semua su'ul akhlak, dia malah jelek akhlaknya, lebih tajam sorotannya. Su'ul khuluq ini barakallahu fikum, ketika ada pada sosok orang-orang yang punya kedudukan, punya kelebihan, maka menjadi lebih jelek lagi pemilik, lebih tajam lagi sorotannya, dikarenakan dia punya sebuah keutamaan, sebuah fadilah, kelebihan. Mestinya orang-orang yang punya keutamaan, yang punya kelebihan tertentu, orang baik. Tapi gitu, ternyata dia sayyul khuluq, orang yang buruk akhlaknya, keburukan akhlaknya dia itu lebih menjatuhkan dia, lebih tajam sorotannya gitu. Masa sih orang kayak gitu kok baik, buruk akhlaknya. Yang punya keutamaan, yang punya kelebihan banyak. Sosok pejabat, ternyata dia buruk akhlak. Sosok pejabat yang akhlaknya buruk, wah dihujat sak negara. Gitu ya. Tidak peduli mereka dengan jabatannya, tidak peduli dia sebagai seorang amir, seorang umara, waliul amr, dipandang jelek, buruk. Dan semakin tajam celaannya dikarenakan dia sosok pejabat. Sorotannya berbeda dengan rakyat biasa. Rakyat biasa buruk akhlak, pejabat buruk akhlak. Lebih jelek yang mana? Pejabat yang buruk akhlak, dia punya sebuah keutamaan di situ. Sosok orang yang punya ilmu dianggap alim, diulamakan oleh masyarakatnya, diulamakan oleh warganya, diulamakan oleh sekitarnya, ternyata su'ul khuluq, buruknya akhlak itu ada pada dia, lebih jatuh lagi, lebih tajam lagi sorotannya. Tidak akan dibilang seorang alim yang soleh atau alim rabbani, dia mendapatkan gelar yang baru namanya alimun su, wis alim jahat, wis alim buruk, namanya ulama usu, alimun fajir, alimun fasik. Jatuh dia, hancur kehormatan dia, tajam sekali sorotannya. Kenapa? Karena keilmuan dia. Wahagata seorang da'i, seorang murabbi pendidik, seseorang yang terjun dalam dunia tarbiyah dan dakwah, para pengampu-pengampu dakwah dan tarbiyah, kan dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia. Ternyata yang ada pada dia su'ul khuluq, tajam sekali sorotannya. Semakin jelek, menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya, merusak nama baiknya, dikarenakan kelakuan dia sendiri, perilakunya dia sendiri, su'ul khuluq pada dirinya. lebih tajam sorotannya. Wahagata. Apalagi yang berkaitan dengan sosok-sosok yang terkait dengan dakwah, terkait dengan at-tarbiyah. Efek negatifnya itu luar biasa. Bukan hanya menjatuhkan kehormatan sang pelaku, bukan hanya menjatuhkan harga diri sang pelaku, bukan hanya mencoreng-moreng nama baik sang pelaku, selaku da'i, murabbi, bahkan alim, namun jelek akhlaknya. Tapi efek negatifnya akan merembet pada dakwah yang dia ampu, dakwah yang dia sebarkan, yang dia pegang. Ilmunya semuanya akan hancur. Efek daripada su'ul khuluq pada dirinya. Barakallahu fikum. Diterangkan tadi su'ul khuluq itu yunafir, membikin orang lari dari dakwah, dari sunnah, dari al-haq. Baik su'ul khuluq dalam bentuk ucapan-ucapan yang jelek, perilaku-perilaku yang jelek, tingkah laku-tingkah laku yang jelek, yunafir, membikin lari umat dari al-haq. Meskipun yang kamu sampaikan itu benar, engkau menyampaikan akidah yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang benar, prinsip yang benar, tapi ketika dihiasi dengan buruknya akhlak, membikin al-haq itu ditolak, membikin orang lari dari al-haq. Allahul musta'an. Ikhwan fil din, a'azakumullah, cukup banyak bentuk su'ul khuluq yang wajib diwaspadai, wajib ditinggalkan, khususnya bagi para du'at ilallah, para murabbun, ahlu tarbiyah, apalagi para ulama. Cukup banyak, semua sih, cuma disebutkan sebagiannya. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah su'ul khuluq dalam bentuk itlaqul lisan. Itu bahasanya umum banget, di dalamnya terlalu banyak poin-poin yang lain. Melepaskan lesannya tanpa kontrol, tidak menjaga lesannya, tidak mengontrol lesannya, ucapannya. Namanya itlaqul lisan. Lisanuhu diitlakan, dilepas. Dilepas tanpa kontrol, tanpa diperhatikan apa yang dia sampaikan, mengucapkan apa saja yang mau dia ucapkan, dengan tanpa kontrol syariat, dengan tanpa ada kontrol etika. Ini paling membahayakan, akhlak yang paling buruk yang memunculkan dari situ sekian banyak perangai-perangai buruk yang lainnya, semuanya terkait dengan lesan dan ucapan. Jelek bagi semua orang, lebih jelek bagi seorang da'i, lebih jelek bagi seorang alim. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan perangai-perangai yang mengurangi kadar keimanan, bukan sifatnya kaum mukminin. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an waral la'an waral fahish walal badhi Seorang mukmin itu bukan to'an, bukan orang yang suka mencela. To'an, caci maki, celaan-celaan. Waralla'an, seorang mukmin itu bukan tukang laknat. Waral badhi, waral fahish, bukan pula orang yang kotor, yang keji ucapannya, perbuatannya. Walal badhi, bukan pula orang yang kasar ucapannya, kasar perangainya. Poin-poin tadi su'ul khuluq, rata-rata lesan, dan sebagiannya masuk pada anggota badan. At-ta'an, as-sab, was-syatm, tikaman-tikaman, celaan-celaan, caci makian, itu bukan sifatnya orang yang mukmin. Itu sifatnya orang yang jelek akhlaknya. Itu kan secara umum ya, secara mukmin. Dicelain. Sangat tercela sekali ketika yang melakukannya orang-orang yang punya posisi, yang punya kedudukan, orang-orang yang punya kemuliaan. Sosok orang yang diulamakan ternyata to'an, sebab, syattam. Itu mubalaghahnya. Tukang tikam, tukang cela, tukang caci maki, jatuh keulamaannya. Bertentangan dengan akhlakul ulama, sifatul ulama, yang seharusnya baik akhlaknya, baik tutur katanya. Begitu pula orang-orang yang semisal para ulama dari kalangan para duat, para murabbi. Jatuh dia. Tidak usah pakai bimbingan syariat lagi. Hatta masyarakat awam akan bisa menilai ini orang jelek. Dari mana? Ta'luhu, sabbuhu, syatmu. Yang ada umpatan, yang ada caci makian, yang ada celaan, tikaman-tikaman. Semua orang bisa. Orang paling jahat pun mampu. Yang tidak mampu seorang mukmin. Yang tidak mampu orang yang baik akhlak, orang yang saleh, yang bertakwa, tidak mampu mengerjakan tindakan tadi, saking jeleknya. Lebih parah lagi, lebih jelek lagi ketika ta'an, caci makian, tikaman, celaan, maki-makian diarahkan kepada orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Taala, yang dia cela para ulama, yang dia caci maki para duat, yang dia caci maki para umara. Itu bukan lagi semata-mata buruk akhlak, tapi sampai pada tingkat buruk manhaj. Itu ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah, menikam, mencela, mencaci maki ahlul athar, ahlul hadis, ahlul haq, ahlul sunnah. Orang paham jelek. Al-la'an juga demikian. Melaknat dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Terlaknat, orang yang terlaknat, mal'un, na'udzubillah, la'anahullah, na'udzubillah. Ini saja tercela. Apalagi laknah tadi itu disematkan, ditujukan kepada orang-orang baik. Engkau melaknat ahli maksiat saja, ada perbincangan di kalangan para ulama, boleh apa tidak? Engkau melaknat ahlul bid'ah, ada pembahasan panjang di kalangan para ulama, boleh apa tidak? Itu bahsun ilmi, dibahas panjang. engkau melaknat orang kafir, ada pembahasan panjang di kalangan para ulama, enggak sembarangan. Ada perincian masalahnya begitu. Padahal dia orang kafir, ahlul bid'ah, orang fasik, ahlul maksiat. Lebih parah lagi ketika yang kamu laknat seorang muslim. Yang kamu laknat orang yang soleh, ahlu taqwa. Yang kamu laknat penguasa, para umara. Yang kamu laknat para ulama, du'atu sunnah. Itu lebih kecil lagi perangainya. Dan bukan semata-mata keburukan akhlak, menyentuh kepada keburukan manhaj. Laknat lebih parah daripada sabun wasyad. Al-fahsh termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Al-fahshu fil qaul, ucapannya kotor, ucapannya keji. Ya gak mungkin dicontohkan ya. Terlalu banyak bertebaran di luaran sana, semua orang tahu itu ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Semata-mata fuhsun fil qaul, jelek. Orang awam, awamun nas, orang jahil, ucapannya kotor, ucapannya keji, jelek. Lebih jelek lagi ketika orang-orang mulia yang jelek ucapannya, yang kotor ucapannya. Lebih jelek lagi akhlaknya. Barakallahu fikum. Dan itu bukan sifatnya kaum mukminin. Badha'ah fil qaul, ucapan yang kasar, ucapan yang arogan. Bukan sifat seorang mukmin. Ini semua bentuk-bentuk su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Ketika ini semua na'udzubillah diterapkan dalam sebuah dakwah, dakwahnya akan hancur, dakwahnya akan tercoreng, umat akan lari dari dakwah tadi. Kalau perangai-perangai itu na'udzubillah ada pada salafiyun, wahasyahum dhalik, gak mungkin mereka demikian. Ada pada du'at sunnah, du'at salafiyin, gak mungkin mereka berbuat demikian. Kalau seandainya ada, hancur dakwah salafiyah ini, tercoreng-moreng nama baik dakwah salafiyah ini, umat akan lari dari dakwah sunnah, dari dakwah salafiyah, dikarenakan keburukan akhlak oknum-oknum dai-nya. Itu pasti. Nas ayat tentang Rasul tegas menyatakan demikian. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Itu Rasul, apalagi yang selain Rasul. Ikhwanul fillah na'azakumullah, yang namanya ta'nun, sabun, syatam, laknah, fuhsul qaul, badha'a fil qaul, tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Perkara yang tercela dengan alasan apapun. Tetap tidak boleh, meskipun kamu menggunakan cara-cara jelek ini untuk menyatakan kebenaran dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah tidak perlu dibantu, dibenarkan dengan ucapan-ucapan kotor, dengan ucapan-ucapan kasar, dengan caci makian, dengan laknah. Tidak butuh. Dakwah salafiyah murni, indah, beretika, berakhlak, beradab, mulia. Tidak perlu dibantu dengan ucapan kotor, dengan laknat, dengan ucapan-ucapan yang keji. Tidak perlu. Dan itu bukan sifatnya salafiyin. Tetap salah, meskipun kamu gunakan untuk menegaskan dakwah salafiyah, dakwah benar, lalu kamu mencaci maki, melaknat, salah. Dakwahnya benar, cara kamu salah. tetap dinyatakan salah. Meskipun kamu gunakan cara-cara kotor ini untuk menyatakan para ulama sunnah ahlul haq, tidak butuh. Para ulama sunnah ahlul haq meyakinkan sebagai alim sunni, masyaikhus sunnah, ulama sunnah, tidak butuh caci makianmu, tidak butuh laknatmu, tidak butuh ucapan kotormu. Dan itu bukan sifatnya para ulama. Tidak ada sejarahnya dari mulai awal sampai akhir dunia ini membenarkan ulama sunnah dengan cara-cara kotor. Tidak ada. Mereka mulia dengan cara-cara mulia. Mereka mulia dengan akhlak mulia mereka. Mereka mulia dengan keindahan manhaj mereka, akhlakiah mereka, kekokohan prinsip mereka, akidah mereka. Mulia dengan cara-cara mulia. Tidak perlu mulia dengan cara-cara kotor. Begitu pula ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, ulama sunnah, du'atu sunnah, dari masa ke masa, tidak perlu menggunakan dan tidak boleh menggunakan cara-cara kotor hanya untuk menyatakan fulan mubtadi', kelompok ini kelompok bid'ah. Tidak diperlukan. Dan itu bukan tariqatus salaf, bukan cara-cara salaf. Mereka menggunakan tariqah ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah, membongkar penyimpangan-penyimpangan seseorang yang mereka vonis bagi mubtadi' dengan argumentasinya, membongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah kelompok, membongkar penyimpangan sebuah pemahaman ilmiah, ayat, hadis, keterangan para ulama, kaidah-kaidah ilmiah. Tidak ada laknat, tidak ada ucapan kotor, tidak ada ucapan yang keji, tidak ada ucapan yang kasar, tidak ada yang arogan, tidak ada. Yang ada hukum syar'i. Bedakan antara hukum syar'i dengan celaan dan kata-kata kotor. Hukum syar'i, misal orang ini dalam pandangan dan pengkajian para ulama sunnah sudah murtad dari Islam, dikatakan ini orang murtad, itu bukan caci maki, itu hukum syar'i. Ini orang kafir, itu bukan caci maki, itu hukum syar'i. Cukup dengan itu. Tidak perlu untuk meyakinkan orang ini orang kafir, kamu ucapannya kotor, ucapannya kasar terkait dengan orang tadi, hanya untuk menegaskan dia kafir. Maha kata salaf. Enggak demikian tariqah salaf barakallahu fikum. Cukup fulan kafir. Selesai hukum syar'i. Paham tuh? Tidak pernah ada di kalangan para salafun salih untuk menjelaskan kepada umat penyimpangan Rafidhah, penyimpangan Jahmiyah, kekufuran mereka, penyimpangan Sufiyah, penyimpangan Syiah, penyimpangan Maturidiyah, penyimpangan kelompok-kelompok Hizbiyin, Harakiyin, dan segala macam. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata keji, tidak ada yang namanya laknat. Yang ada hukum syar'i dibongkar secara ilmiah. Hadza inhiraf, penyimpangan. Hadhihi dhalalah, kesesatan. Itu bukan caci maki. Itu hukum syar'i dengan huda yang benar. Tanpa caci maki. Tanpa caci maki. Tanpa laknah, tanpa ucapan yang keji, tanpa ucapan yang kotor, tanpa ucapan yang bada'ah, tidak ada. Hanya semata-mata untuk menyalahkan, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah atau orang yang menyimpang. Tidak ada demikian tariqatus salaf. Camkan baik-baik. Justru ini yang mencoreng-moreng orang tadi. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza. Pahami ini. Justru ikhwan fillah azzakumullah, kalau melihat tarikh Islam, sejarah Islam terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, tokoh-tokoh yang menyimpang, yang ditokohkan, orang-orang yang menyimpang, justru sifatnya mereka kama hada. Ta'nun, sabun, syatmun, laknah, fuhsul qawul, badha'afil qawul, itu ciri khas mereka.
ciri khas mereka.
Korbannya para ulama usunnah dari masa ke masa, du'at usunnah pada masa ke masa, dengan nada merendahkan, menghinakan, mencemooh, cela, itu justru alamat ciri-cirinya haula. Bukan semata-mata tikaman, tapi kata lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Itu ada pada mereka justru. Contoh yang paling gampang yang belakangan ini aja. Pada fitnahnya Musafiqah, orang-orang yang dengan mudah menuduh masyayikhus sunnah, du'atus sunnah, sofok, sofok, sofok. Nggak usah kerucuk-kerucuknya, wis. Pentolanya. Ketika menyampaikan argumentasi dia untuk menyatakan masyayikhus sunnah, sofok, so'afiqah, tidak ada ilmiahnya, yang ada cuman ta'dun wasabun wasyatbun. Ya benar. Itu yang disoroti oleh para ulama usunnah tentang masalah mereka musafiqin. Di masjid lagi ngomongnya. Tidak ada tata ilmiahnya. Yang ada cuman celaan, caci makian. Mereka tuh su'fuk, su'afiqah, irbit, oh macam-macam lah. Sedang ngomongin sampaikan. Hanya itu sorotan tajam dari para masyayikhus sunnah, menjatuhkan kehormatan tokohnya ini, dan sekarang menjadi arun fitan. Label mereka dalam musafiqah, kerucu-kerucunya lebih mengerikan lagi. Ucapan-ucapannya, kekejian ucapannya, kotornya ucapannya, kasarnya ucapannya. Sebelumnya lagi, wadah lagi, hajawuro. Sebelumnya lagi. Justru ada pada mereka. Ini para mutasyadidin. Hatta dari kalangan para mumayyi'in, ahlu tamyiz, yang sok hikmah, yang sok lembut, yang sok santun. Tapi ketika menghadapi ahlu sunnah jamaah salafiyin, kotor ucapannya. Siapa yang menyatakan, yang menuduh para ulama dengan bahasa ulama haid dan nifas? Mereka. Apa gitu ya? Mereka. Sejarah bicara di masa lalu. Justru yang namanya sabun, wasyatbun, ta'nun, laknah, ucapan yang fahis, ucapan yang badhi, tidak ada pada ahlus sunnah wal jamaah. Itu adanya pada orang-orang yang buruk akhlak, dan ketika mereka menggunakan itu dalam dunia tarbiyah dan dakwah, menjadi buruk manhaj. Sekali lagi, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak pernah menggunakan su'ul khuluk hanya untuk menyatakan ini benar. Yang mereka gunakan kalamullah, kalamul rasul, kalamul ulama, kaidah-kaidah ilmiah yang indah yang mereka sampaikan untuk menyatakan hadza haqqun, hadza ahlul haq. Itu harus sunnah. Tidak pernah mereka menggunakan su'ul khuluq, akhlak yang jelek, hanya untuk menyatakan fulan munharif, fulan dhal, mubtadi, ini kelompok ahlul bid'ah, kelompok dhalah. Tidak ada ta'n wala sab wala syatam. Tidak ada yang namanya laknah, dari namanya fuhsul qaul. Yang ada rududun ilmiah, ayat, hadis, kalam para ulama, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dengan ilmiah. Dan yang ada hukum, bukan cacimak. Ketika dikaji jatuh hukum, dikatakan hadza kafir, cukup. Hadza mubtadi, cukup. Hadza munharif, cukup. Hadza dhal, cukup. Hadza fattan, cukup. Hanya seperti tanpa ada yang aneh-aneh. Akhlak terjaga, budi pekerti terjaga, kewibawaan terjaga, harga diri terjaga dengan cara-cara berwibawa, bermartabat, ilmiah, untuk ihqaqul haq, menyatakan haknya ahlul haq, atau untuk ibtalul batil, mengatakan batilnya ahlul batil, dengan cara-cara bermartabat. Itu harus sunnah. Itu harus sunnah. Makanya kalamnya mereka itu sangat berbobot. Ketika mereka bicara tentang penyimpangan seorang bleng delosor. Kenapa? Dikarenakan disertai dengan akhlak yang mulia, bukan dengan su'ul. Wallahul musta'an. Itu contoh dalam sebuah hadis. Yang lain banyak. Ghibah, namimah, sukhriyah, melecehkan, istihza, mengolok-olok, izdira, menghinakan. Ini semua perkara akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Pada seseorang buruk, lebih buruk pada seorang muslim, lebih buruk pada seorang talibul ilmi, lebih buruk pada seorang alim, seorang da'i, lebih buruk pada seorang amir, waliul amr. Dan ketika dipakai sebagai manhaj dakwah, usul dakwah, akan hancur dakwah tadi, tercoreng nama baik dakwah tadi, membuat umat lari daripadanya. Wallahul musta'an. Sekali lagi, akhlakmu dakwah. Orang akan bisa menilai dakwahnya kamu itu dakwah yang baik, dakwah yang bagus, ketika dakwah kamu di atas bimbingan sunnah dihiasi dengan akhlakul karimah. Perhatikan bahasanya, dakwah kamu dakwah itu sunnah dihiasi dengan akhlakul karimah. Orang bisa menilai dakwahnya kamu itu tidak beres, yang pertama ketika dakwahnya kamu dakwah yang menyelisih sunnah, bertentangan dengan bimbingan sunnah, jelek, itu pasti. Dan orang akan menilai dakwahnya kamu kurang bagus, dakwah yang jelek, ketika dakwah kamu dibawa, didakwakan dengan su'ul khuluq, dengan cara-cara akhlak yang tercela, mencoreng-moreng dakwah sunnah yang kamu serukan. Meskipun kamu mendakwakan sunnah, mendakwakan kebenaran, mendakwakan manhajul haq, manhaj salaf, tapi ketika dihiasi dengan su'ul khuluq, dakwah kamu akan jelek, kamunya akan jelek, mencoreng moreng dakwah sunnah. Barakallahu fikum. Semua kamu bisa menilai dikarenakan gamblang, apalagi pandangan syariat menilai ini hak, ini batil. Dengan ini semuanya, ya fana fitina azakum, akhlakmu dakwahmu, akhlakmu baik menandakan dakwah kamu baik, akhlaknya kamu buruk menandakan dakwah kamu buruk, akhlaknya kamu baik tapi menyelisih manhaj salaf juga dikatakan jelek. Barakallahu fikum. Akhlaknya kamu buruk meskipun kamu mendakwakan dakwah sunnah, menjadi jelek dakwah sunnah tadi dengan akhlak buruk. Maka khulasanya adalah, barakallahu fikum, dituntut sekali bagi para ulama, bagi para du'at sunnah, bagi para pengampu dakwah, menghiasi dakwah sunnah mereka, dakwah tauhid mereka dengan akhlakul karimah. Harus ada dakwah akhlakiyah, dakwah dengan akhlakul karimah pada mereka masing-masing. Dan ada upaya islahul akhlak, perbaikan akhlaknya umat. Setelah perbaikan akidah mereka, keimanan mereka, tauhidnya mereka, ubudiyah mereka, juga ada perbaikan muamalah mereka, akhlakiyah mereka, adabiyah mereka, plus dakwah akhlakiyah pada masing-masing sang da'i. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai mencoreng nama baik dakwah sunnah dengan su'ul khuluq yang ada pada kita. Wallahul musta'an. Semoga manfaat, semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufiknya kepada kita semua, berikan taufik pada du'atul sunnah, ulama sunnah, mendakwakan sunnah dengan ilmiah, mendakwakan sunnah dengan akhlak yang mulia, dijauhkan dari su'ul khuluq. Wallahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin.